Fanfáry, které zahajovaly 11. letní olympijské hry v Berlíně v srpnu roku 1936. Z tribuny nově postaveného stadionu promluvil říšský kancléř, vůdce Adolf Hitler.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Prohlásil tímto 11. novodobé olympijské hry v Berlíně za zahájené. Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byla olympiáda v roce 1936 pro československé sportovce svátkem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. V jaké situaci se dané olympijské hry konaly? Otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
V létě 1936 byla již velmi napjatá situace v Evropě. Uvážíme-li, že nacisté nastoupili k moci v lednu 1933 a okamžitě začali zakládat koncentrační tábory, vystupňovala se atmosféra v celém starém kontinentě do brutální podoby.
Byl to důsledek versajského systému, který navazoval na první světovou válku jeho slabosti?
Jednoznačně ano, neboť nacistické Německo se snažilo opět získat místo na výsluní, ovšem dělalo to za cenu porušování veškerých smluv a veškerých dohod, prakticky bez ohledu na jakékoliv mezinárodní právo.
První olympijské hry se v Berlíně měly konat již v roce 1916, přesně 20 let od konání první moderní olympiády. Kvůli první světové válce, která vypukla o dva roky dříve a výbojné Německo v ní sehrálo ústřední roli, však nikdy nebyly uspořádány. Po válce se agresoři nesměli dalších olympijských her zúčastnit, a tak Německo mohlo poslat své sportovce až na hry v roce 1928 do Amsterodamu. Myšlenky na pořádání her se však Německo nevzdalo nikdy. V roce 1930 oznámila kandidaturu vedle Berlína i další tři německá města – Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem a Norimberg. Berlín byl však jasným favoritem.
Napsala ve své diplomové práci Nicole Kučerová. Proč bylo pro Německo tak důležité pořádat olympijské hry?
Adolf Hitler zpočátku nesouhlasil s olympiádou, neboť samotné ideály mu byly naprosto cizí. Teprve na nátlak mistra propagandy Josefa Goebbelse se podařilo jej přesvědčit a ukázalo se, že to byl správný tah. Olympiáda se stala vrcholem nacistické propagandy v polovině 30. let a jednoznačně vedla k potvrzení režimu jakožto právoplatného režimu v novém vývoji německého národa.
Historii olympijských her a prestiž vůbec olympijských her ve své přednášce přiblížil profesor Karlovy univerzity Josef Grus. Československý rozhlas ji odvysílal 30. května roku 1936.
Cíl helenské gymnastiky byl veliký. Nejlépe to vysvítá z dialogu Lukiánova, kterém barbar Anacharsis přijede do Helady a dá si mudrcem Solónem vykládat účel řecké tělovýchovy. Solon mu ji vysvětlil takto. Nyní ti vyložím, abys poznal, proč mladíkům toto cvičení ukládáme a nutíme je tělo prací tužiti. Máme přitom na zřeteli nejen závody a zápasy, aby za ně mohli obdržet i odměny, těch dosáhne pouze málo z nich. Větší však užitek získává tím stát a oni. Míním tím svobodu jednotlivce, blaho celého národa, bohatství, slávu, rozkoš vlasteneckých slavností, zachování majetku a vše to, čeho by si někdo přál od Bohu dosáhnouti. Toto vše je vpleteno do věnce, o kterém mluvím, a získává se závodem, ke kterému je tato námaha a cvičení přípravou. Podle tohoto výkladu byly tedy olympijské hry přehlídkou postupu cílevědomé občanské výchovy.
Úctyhodné ideály, které stály na počátku. Ale my jsme v roce 1936. Na území Německa probíhá olympiáda jak zimní, tak letní. Co ale bylo předtím? Odpovědí může být text z oficiálního zpravodaje Americké federace práce The Nation, ten je z října roku 1935, kdy se nejen někteří američtí sportovci rozhodli, že olympiády v Německu se nezúčastní.
Podle historického precedentu nesmí mít hry nikdy politický charakter. V žádném případě nejsou vládním podnikem, nýbrž setkáním sportovců všech zemí, které řídí mezinárodní sportovní výbory. Těžko se dalo očekávat, že Adolf Hitler uchová nepolitický charakter blížících se soutěží. Příkazy vlády ovládá každou stránku života německého lidu a proto nepřekvapuje, má-li být zvěčněn na oficiálním kalendáři německého olympijského výboru spolu s heslem Svolávám mládež celého světa. Pokud však Herr Hitler svolává mládež celého světa na olympiádu, má mládež celého světa zcela zřejmé právo to odmítnout. Žádné jiné gesto by silněji neukázalo nacistům, jak jsou ostatní národy zhnusené jejich programem represí a brutality.
Právo odmítnout zúčastnit se olympiády opravdu někteří američtí sportovci využili.
Ano, byl to například Milton Green, který se rozhodl nestartovat, a byl to taky spolu s ním Norman Kenners. Tyto názory a veřejně slyšitelné přicházely především ze Spojených států a bylo to již od poloviny roku 1933. Vystupňovaly se především od poloviny roku 1934 po takzvaném vnitropolitickém Rémově puči, kdy se ukázalo, že režim likviduje i odpůrce nejenom vně svůj vlastní stranický aparát, ale i uvnitř. A především, čím dál hlasitější byla protižidovská tématika z úst Josefa Goebbelse nebo Julia Streichera v časopise Der Stürmer.
Jak reagoval Mezinárodní olympijský výbor?
Mezinárodní olympijský výbor v tuto dobu zvažoval, jestli bude skutečně olympiáda v Berlíně dále pořádána. Nakonec ovšem upustili od dalších protestů a americká reprezentace se rozhodla, že se her účastní. Byť to bylo rozhodnuto pouze velmi malou většinou.
O zákrocích Mezinárodního olympijského výboru promluvil na schůzi Československého olympijského výboru také jeho mezinárodní tajemník doktor František Vidimský. Slova z 19. března roku 1934.
Politické události v Německu, napjatá situace mezinárodní, vzdor Němců vůči celému světu, vypjatý antagonismus rasový, to špatně harmonovalo s náladou a tendencemi míru, jež připomínají hry olympijské. Bylo zapotřebí určitých zákroků ze strany Mezinárodního olympijského výboru, aby se mu od německé vlády Hitlerovi dostalo naprosto bezpečných záruk, že mírové poslání olympijských her nebude dotčeno ani v ohledu národnostním, ani rasovém. Myslím, že není třeba mít v tomto směru nějakých obav, protože Německu záleží především na tom, aby si prostřednictvím bezvadných olympijských her získalo sympatie.
Otázkou je, zda bylo dobré mít nějaké obavy, jak uvedl doktor Vidimský, že toho není třeba. V jistém kontrastu pak stojí nacistický názor na židovské sportovce, jak ho prezentoval Bruno Malik v textu Zdravý životní styl národních socialistů.
Nespatřujeme žádnou pozitivní cenu v tom, abychom dovolili svinským židům a černochům cestovat i naší zemí a konkurovat i v atletice s našimi nejlepšími borci. Židovští sportovní vůdcové a jejich talmudem znesváření přátelé pacifisté, katolíci, přívrženci panevropy a podobní nemají v německé zemi místa. Jsou horší než cholera a syfilis, mnohem horší než hladomor, sucho a otravné plyny.
Dikce, slova a jejich obsah, ze kterých člověků běhá mráz po zádech. Bylo či nebylo dostatečně známo, jaké názory se dostávají do popředí?
Informace o koncentračních táborech, nenávist k židům, to všechno byly zprávy, které otiskovaly přední americké nebo britské deníky, dokonce na titulních stranách se objevovaly fotografie koncentračních táborů. To znamená, celý svět od nástupu nacistů věděl, jakým směrem se režim ubírá.
Jak reflektovalo toto dění Československo?
Rozdílné to bylo po politické a po mediální úrovni. Politicky dával třeba prezident Masaryk najevo při vojenských přehlídkách v roce 1933, že Československo je ochotno vzdorovat nacistickému režimu. Mediálně ovšem nebyly ty výpady zdaleka tak ostré a v podstatě olympijská myšlenka byla brána jako nedotknutelná. Té se netýká žádná politika nacistického Německa. A to byla zásadní chyba, kterou František Vidimský nechtěl vidět ještě do roku 1940.
Československo tehdy mělo své, jak se říká, horké želízko v ohni pro letní olympiádu v Berlíně. Byl to tým vodního póla. Ale někteří jeho členové, doktor Steiner a Beck, odmítli závodit. A tak se objevil text ve zprávě plaveckého svazu jako reakce na danou situaci.
Ať už důvody židovských kruhů k takovémuto krajnímu rozhodnutí byly jakékoliv, Nesmí se zapomínat, že Československo si nemohlo dovolit odmítnout svou účast v Berlíně prostě proto, že podobný čin byl by našimi sousedy považován za čin nepřátelský a jako takový by byl proti nám náležitě využit. Toto stanovisko by mělo být rozhodující i pro naše židovské sportovce jako loajální občany našeho státu.
Kdo měl být ke komu loajální? Měli to být ti židovští sportovci vůči Československu? A nebo Československo jako stát vůči svým občanům?
Na jedné úrovni Československo dokázalo politicky vzdorovat nacistickému Německu. Ovšem například z interních zpráv berlínského velvyslance Vojtěcha Mastného se dozvídáme, že jakýkoliv odpor anebo náznak nesouhlasu s Berlínem by byl velmi těžkou ranou pro naši zahraniční politiku. Je velmi smutné, že Československo dotlačilo své vlastní sportovce k tomu, aby se podvolili útlaku nacistického režimu a neúčastnili se olympiády.
Anton Ripon je autorem knihy Hitlerova olympiáda, ve které mimo jiné uvádí.
Oficiální plakát zimní olympiády roku 1936 představoval lyžaře zdravícího árijským pozdravem. Prezidenta Mezinárodního olympijského výboru hraběte Beje Latura pobouřili nápisy jako Židům vstup zakázán, visící nad vchodem do lyžařského klubu v Garmisch-Partenkirchenu. Říká se, že požadoval jejich odstranění při nejmenším po dobu konání her. Nedojde-li k tomu, budou jak zimní, tak i letní olympijské hry zrušeny. Hitler ovšem neměl ani tu nejmenší chuť spolupracovat. Šlo o zásadní bod celé nacistické politiky. Ten nebylo možné vyměnit za nějaký malý bodík olympijských zásad. Na chvíli zavládlo napětí, pak Hitler ustoupil.
Zřejmě pro Hitlera byly právě olympijské hry v Německu, a to jak ty zimní, tak letní v roce 1936, naprosto zásadními událostmi. Ostatně věnoval jim řadu příprav a také velký objem financí.
V prvé řadě to byla výstavba nového olympijského stadionu. Byla to do té doby největší stavba, kterou nacistický režim začal připravovat a skutečně také zrealizoval. U jejího zrodu stál Albert Speer jako dvorní architekt Adolfa Hitlera.
V Československu vznikl, stejně jako v jiných státech, výbor na přeložení her. Jedním z jeho představitelů byl olympionik Oskar Heksch. Ten byl také podepsán pod textem výzvy, která žádala, aby hry byly z Německa přeloženy.
Berlín není místem pro olympijské hry. Všechny pokrokové země musí se připojit k světovým protestům. Stále hlasitěji musí znít volání Přeložte olympiádu z Berlína.
Oskar Heksch se narodil v roce 1908 a vlastně až do Emila Zátopka a jeho éry patřil mezi naše nejúspěšnější olympioniky a vynikající maratonce. Byl to člověk, který na olympiádě v roce 1932 v Los Angeles skončil na skvělém 8. místě. Ironií osudu je, že v roce 1941 byl deportován do terezínského géta, kde pomáhal stavět pro další transporty ubikace. V roce 1943 byl deportován do Osvětimi a v největší hromadné vraždě Čechoslováků z 8. na 9. března 1944 zemřel v plynové komoře.
A výbor na přeložení her, který také reprezentoval?
Tento výbor byl založen a vlastně získal i mezinárodní renomé, protože se připojil k několika dalším mezinárodním organizacím, ku příkladu té, která byla v Paříži, ale bohužel jejich úspěch nepřišel a olympijské hry se nakonec v Berlíně skutečně konaly.
Měl tento výbor na přeložení her tak malou podporu?
Bohužel, z mezinárodně politického hlediska nikdo nechtěl nacistické Německo dále dráždit a ukazovalo se, že nacistický režim tím je pouze posilován.
Další osobností, která se angažovala v tomto výboru na přeložení her, byl Jakub Obrovský.
Vystudoval Akademii výtvarných umění v letech 1901 až 1905 a uplatnil se zejména jako malíř dekorativních nástěnných maleb. V roce 1919 se na akademii vrátil jako profesor a začal se stále více věnovat sochařství. V sochařské umělecké soutěži v oboru plastika na 10. olympijských hrách 1932 v Los Angeles obdržel za sochu Odysseus bronzovou medaili.
Dotyční pánové také byli organizátory takzvaných lidových her. Byla to jakási obdoba olympiády a uskutečnili se v srpnu roku 1936 v Praze.
To byly velmi významné hry z hlediska vzdoru. Akce proti berlínské olympiádě byly velmi úspěšné, protože se právě z ostatních organizací z celého světa přijeli podívat význační umělci a byli schopni představit svá díla, která právě nepředstavili v Berlíně.
Na straně jedné protestující sportovci a také umělci, na straně druhé probíhaly přípravy na olympiádu. O detailech přípravy sokolů promluvil ve vysílání Československého rozhlasu náčelník Československé obce Sokolské a sportovec Miroslav Klinger.
Jako všude při výkonech tělesných, tak i v závodě nářadovém hraje velkou úlohu vedle výcviku i duševní stav borce a jeho vůle. Při výběru je směrodatný nejen výkon v závodě vyhledávacím, ale i to, jak a kolikrát borec ukázal v přípravě svoji převahu nad druhým. Proto vlastně příprava nářadovců má být každý týden zakončena závodem, abychom pokud možno vyzkoušeli i nervy závodníků. Teprve soustava výsledků, nikoli výsledek jednoho vyhledávacího závodu, může být směrodatný. Tělocvik není jen výkon, ani jenom hrubá síla nebo fortel.
Bohužel nikdo nerespektoval ty hlasy mezinárodní veřejnosti, které byly proti olympiádě, protože uvědomíme-li si, od září 1935 platili v Německu norimberské zákony a řada sokolů byla židovského původu.
Jistou zajímavostí, která také souvisela s pořádáním olympijských her, byly soutěže v uměleckých disciplinách, v architektuře, sochařství, hudbě, malířství a literatuře. Také Československo se i těchto uměleckých soutěží účastnilo a v kritickém roce 1936 to byla skladba leteckého pochodu Jaroslava Křičky pod názvem Vám, letci vám.
Berlin, and 51 nations are represented here today.
The six fastest sprinters of the world are getting ready. Owens, America. Borschmeyer, Germany. And Metcalf of America. Owens is ahead. Strandberg and Borschmeyer fighting. Owens out, Kansas Wyckoff. Metcalf comes up, but Owens wins in 10.3. Second, Metcalf, America. Third, Ozendorf, Holland.
Zdá se, jakoby těch skandálů v souvislosti s olympiádou v roce 36 nebylo dost. Jménem, které se v této souvislosti často skloňuje, je jméno amerického sportovce, běžce Jesse Owense. Z olympijského stadionu s ním tehdy rozhovor v přímém přenosu vysílal legendární rozhlasový sportovní reportér Josef Laufer. Rozhovor se v archivu sice nedochoval, ale Laufer o něm vyprávěl svému mladšímu kolegovi Karlu Malinovi a ten v roce 80 v rozhlasovém vysílání uvedl.
Dokonce se pamatuji, že jsem tehdy s reportérem musel jít vysoko na tribunu. Stáli jsme tehdy nedaleko lože fašistického diktátora, který nikoho ze sportovců jiné pleti než bílé nepřijal. Ale nám to tehdy vůbec nevadilo. Naopak, ještě dnes by mne musela pálit ruka. Co však jsme si s vaším kolegou nemohli tenkrát odpustit, že jsme se k mikrofonu postavili na okraj ochozu a mluvili pěkně nahlas. A myslím, že taky od plic. Byl to dialog proti fašismu a diváci kolem jej sledovali s velkým překvapením. A možná, že i mnozí porozuměli.
Byl příběh běžce Owense příznačným pro danou olympiádu?
Jesse Owens byl vynikajícím černošským sprinterem, který na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 vyhrál 4 zlaté olympijské medaile a naprosto se vymykal ideálům nacistické Třetí říše. Ovšem jeho příběh není tak zajímavý pro mě jako historika, jako příběh dalšího nositele zlaté medaile ve vrhu koulí Hanse Welkeho. Tento člověk totiž byl členem SS a v době války v roce 1943 vraždil civilní obyvatelstvo nedaleko Minsku. Následně na něho spáchali atentát místní partizáni, to bylo 22. března 1943, a ve stejný den nacisté v odplatě vypálili obec Chatyně, což jsou v podstatě běloruské Lidice.
S olympiádou historicky také souvisí olympijský oheň. Právě ten má symbolizovat hodnoty, na kterých byly olympijské hry založeny a které mají být právě těmito prestižními sportovními soutěžemi dál předávány. V knize Františka Koláře Kdo je kdo, zabývá se právě olympijskými osobnostmi, se můžeme dočíst.
Skandálem se stal štafetový běh s olympijským ohněm. Způsobil ho oficiální plakát německého organizačního výboru, jenž zakresloval hranice Československa bez území obývaných českými Němci, to znamená v okleštěné podobě, kterou dostali až v Mnichově v září 1938. Reakcí byly nejen diplomatické protesty, ale i chladné přivítání olympijského ohně.
Olympiáda byla ale přesto zahájena a byla velkým trumfem nacistického Německa.
Ano, němečtí sportovci ovládli jak zimní, tak letní olympiádu a byl to velký popud pro nacistické Německo, jakožto ukázka rasové nadřazenosti a vůbec národnostní nadřazenosti v celé Evropě.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byla olympiáda v Německu v roce 1936 pro československé sportovce svátkem? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
To je velmi obtížné hodnocení, protože na jedné straně dokázali vítězit, jako ku příkladu Alois Hudec, který získal zlatou medaili v gymnastice. Na druhé straně to bylo ale pod nejenom olympijskými kruhy, ale také hákovým křížem. Takže pachuť z vítězství se táhla ještě hodně dlouho.
Doběhla demokratické státy ta tendence zavírat oči?
Samozřejmě ano. O necelé 3 roky později již nacistické Německo právě s tímto velkým popudem v zádech, to znamená své nadřazenosti, začalo okupovat ostatní státy a řada sportovců zahynula v nacistických lágrech a vyhlazovacích táborech.
Proč ale mýtus olympiád, včetně té německé, o které mluvíme, s těmi ideály dodnes přežívá?
Velmi obtížné odpovědět, ale je zvláštní, jakým způsobem rozhoduje Mezinárodní olympijský výbor i v řadě dalších olympiád, které se konaly v druhé polovině 20. století. To neznamená, že můžeme olympijskou myšlenku zavrhnout, naopak musíme ji podporovat, ale v té čisté podobě, nikoliv jenom jako zástěrku pro další vedlejší zájmy.